Proč trvají špičky sociální demokracie na své stranické nominaci na příštího ministra zahraničí navzdory odporu prezidenta Zemana? Nakolik si může vedení čínské CEFC poradit s nynějšími potížemi své evropské pobočky? A do jaké míry se Česko stává transitní zemí pro bojovníky tzv. Islámského státu, kteří prchají z válečných oblastí v Iráku a Sýrii? Sociální demokracie odkryla karty. Předsednictvo schválilo a zveřejnilo jména svých nominantů na ministerská křesla. Špičky sociální demokracie trvají na tom, aby se šéfem diplomacie stal europoslanec Miroslav Poche. Přestože prezident Miloš Zeman včera novinářům řekl, že by jeho nominaci nepřijal. Dalšími ministry za ČSSD by měli být kromě předsedy Hamáčka v rezortu vnitra také prezident potravinářské komory Miroslav Toman na zemědělství, olomoucký primátor Antonín Staněk na kultuře a ministerstvo práce a sociální věcí by mohl vést jeho bývalý náměstek Petr Krčál. Předseda a místopředseda strany teď odjeli diskutovat o vstupu do vlády do Ústeckého kraje. Od pondělka by měli o koaliční dohodě s hnutím ANO hlasovat členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu. My máme na lince statutárního místopředsedu ČSSD Jiřího Zimolu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Zimolo, jak výrazná byla podpora nominantů ČSSD na předsednictvu? Zaznívaly proti nim výrazné výhrady?
Podpora byla výrazná a žádné významná slova toho, že by tam byl nějaký odpor, jsem nezaznamenal.
Vy jste ta jména spolu s Janem Hamáčkem konzultovali, tedy vy osobně. Proč byli nominováni právě ti zmínění lidé?
Především musím říct, že jsme v průběhu posledních několika týdnů, nejen toho posledního od minulého předsednictva strany, spolu ta jména skutečně diskutovali, nikoli v tahle finální, ale byla to širší paleta jmén vhodných nominantů do těchto ministerských funkcí. Dnes dopoledne jsme se s panem předsedou sešli, on mi řekl své rozhodnutí, s nímž předstoupí nejprve před politické grémium, následně před předsednictvo strany. Já jsem mu k tomu řekl svůj názor a tím to skončilo.
A ten byl jaký, ten názor váš?
Nezlobte se, to byl názor, který jsem sdělil Janu Hamáčkovi a který nepotřebuji sdělovat do médií.
Vy jste ale do médií, tedy konkrétně do dnešní Mladé fronty dnes v rozhovoru řekl, že je zbytečné se vymezovat proti názoru pana prezidenta, který odmítá nominaci Miroslava Pocheho do funkce ministra zahraničí. Jste zklamán tím, že předsednictvo na něm trvá?
Ano, a pro jiná média jsem například řekl, že názor pana prezidenta jistě není nevýznamný a že věřím, že pan předseda Hamáček k tomu názoru přihlédne. Já nejsem zklamán tím rozhodnutím předsednictva, protože jsem byl jedním z těch, který celý ten balík jmén podpořil. My jsme totiž nehlasovali o jednotlivých jménech, ale o celkovém návrhu pana předsedy. Tady musím jednoznačně říct, že jsem ho podpořil, protože vím, že je skutečně složité dostat do téhle té vlády kvalitní jména, zvlášť za situace, kdy ještě vůbec nemáme vnitřně rozhodnuto, že do té vlády budeme chtít vstupovat.
No a jaké to tedy může mít důsledky, pokud víte dopředu, že prezident tvrdí, že Miroslava Pocheho prostě nebude akceptovat?
Vidíte, to je přesně ta obava, s níž jsme přijali tu výzvu našeho předsednictva, abychom jméno zveřejnili. My jsme se skutečně obávali toho, že se zaměří ta veškerá pozornost médií právě na ta jména, že naši členové nebudou ani tak posuzovat kvalitu programového prohlášení, případně koaliční smlouvy, ale potom mohou odmítnout v referendu to celé to vyjednávání právě třeba na základě jednoho jména. A to, že pan prezident se včera údajně vyjádřil, jak se vyjádřil, a já říkám údajně, protože já jsem u toho nebyl a neznám tedy podrobnosti jeho úvahy a toho jeho zdůvodnění, tak je věc, která se samozřejmě může změnit, protože já bych byl třeba rád, kdyby si pan Poche s panem prezidentem byli schopni sednout a ty věci si vyjasnit.
Už, jestli jsem se dobře díval na agenturu ČTK, tak už to vypadá, že pan Poche požádal pana prezidenta o schůzku, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne. Zeptal by se ještě na další jméno. Minister ministerstvo zemědělství by měl za ČSSD vést Miroslav Toman. Z jakého důvodu ho nominovala vaše strana, když není jejím členem a ve volbách v roce 2013 kandidoval za konkurenční SPOZ?
Dle toho názoru pana předsedy, s nímž já se ztotožňuji, je to především proto, že za pana Tomana se postavili nejrůznější profesní spolky a svazy ze zemědělství, jakožto za velmi erudovaného odborníka. A my jsme od začátku říkali, že chceme, aby naše ministerstva vedli lidé s dobrou pověstí a především odborníci, kteří budou schopni ten rezort zvládat.
Vy jste žádného jiného takového odborníka ve straně neměli, protože na druhou stranu třeba předsedové ODS a starostů tvrdí, že výběr pana Tomana je jaksi ústupek panu prezidentovi a poukazují na to, že pan Toman byl šéfem rezortu v Rusnokově vládě, tedy kabinetu jmenovaném čistě prezidentem.
Jestli neočekáváte, že bych souhlasil s vyjádřením zástupců ODS nebo starostů, jejichž vyjádření je samozřejmě čistě politicky tendenční, ale...
Není to tedy pravda, straně, není to ústupek prezidentovi?
Ne, ve straně máme řadu dalších odborníků, tak jako je máme zcela jistě i na další rezorty, ale to rozhodnutí pana předsedy, a znovu říkám, s ním, že já se ztotožňuji, je v tenhle moment na jménu pana Tomana a i k tomu jménu se případně mohou naši členové vyjadřovat.
Vy byste měli za pár okamžiků spolu s předsedou Hamáčkem jednat v Ústeckém kraji. Místo předseda Jaroslav Foldyna, který je z tohoto regionu, tak tvrdí, že tamní sociální demokracie pravděpodobně nepodpoří vznik koaliční vlády, a to kvůli programovému prohlášení a personálnímu složení. O čem tedy budete jednat?
Já především musím upřesnit, že na to jednání jede pan předseda sám. Mě teď chytáte na cestě na Vysočinu, kam jedu zase já. Vidíte, že jsme si ty role rozdělili, ale uznávám, že ta pozice pana předsedy dnes asi bude poněkud složitější, právě protože Ústecký kraj se k vyjednávání staví tak, jak se staví. Já budu doufat, že se panu předsedovi v Teplicích, kde to jednání proběhne, podaří alespoň trošku nalomit to zatím pevné rozhodnutí kolegů z Ústeckého kraje, a spoléhám na to i proto, že jsem už dnes během dne dostal velkou řádku mailů řadových členů z Ústeckého kraje z nejrůznějších místních organizací, které ostře nesouhlasí s tím, jak se vyjádřilo právě k tomu postoji vedení ústecké organizace.
No a je možné jim nabídnout nějaký vstřícný krok, třeba úpravu programového prohlášení ještě předtím, než začne ČSSD hlasovat o společném koaličním projektu v referendu?
Já myslím, že kolegům z Ústeckého kraje ani tak nejde o úpravu programového prohlášení. Oni se sice odvolávají na to, že tam chybí teze o restrukturalizačních programech v rámci Severozápadu, ale to tak úplně není. My jsme samozřejmě o tom hovořili a pochopitelně ta případně koaliční vláda počítá s tím, že se v těchto krocích bude pokračovat. Kolegové se spíše staví za to, že nesouhlasí s pozicí trestně stíhané osoby ve vládě. My se jim snažíme vysvětlit naši pozici a to, že jde především o plnění našeho programu a že bychom tedy v té vládě měli být.
Uvádí statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimula. Děkuji vám. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Hezký večer.
Finanční skupina JNT zatím nemá informace, že by čínská CITIC Group uhradila dluh 450 milionů eur za CEFC Europe. Českému rozhlasu to odpoledne potvrdil důvěryhodný zdroj blízký jednání, které vedou obě strany. Slovenští investoři ve čtvrtek odvolali představenstvo CEFC Europe a dosadili do něj vlastní management. Společnost mluví o nepřátelském převzetí. JNT si tímto způsobem chce podle vlastních slov pohlídat, že bude dluh uhrazen. Podle CEFC China jsou peníze ale připravené a termín pro zaplacení je dnes. Proti krokům JNT se chce bránit. Já už zdravím sinologa Martina Hálu, ředitele projektu Synopsis.cz, který dlouhodobě mapuje aktivity společnosti CEFC. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Nejdřív, zaznamenala už čínská média to, co se v posledních hodinách odehrává kolem CEFC Europe?
Zatím jsem nic neviděl v čínských médiích a myslím si, že celá ta záležitost je zajímavější z českého pohledu než z čínského, takže myslím si, že ten odraz v čínských médiích bude menší, relativně menší.
A jak se jeví ty nynější potíže evropské CEFC v kontextu celé CEFC a plánu Citigroup?
Ten model, na kterém vyrostla CEFC, to znamená prudká zahraniční expanze založená na kreditu, na půjčkách od čínských státních bank, zjevně už není jaksi ve fóru, zjevně se přežil a bude se patrně nějakým způsobem modifikovat. Je velmi pravděpodobné, že namísto těchto alespoň formálně privátních investorů, jako byla CEFC nebo skupina Hainan Airlines, Bank ve Spojených státech a podobně, že namísto těchto formálně privátních investorů se budou více angažovat právě takový institucionální státní investoři, jako je CITIC, čili ten přechod k CITICu je z čínského pohledu, z pohledu čínské současné čínské politiky celkem logický.
No a jak si vysvětlit tedy, že vlastně vrcholné vedení CEFC a tak dále nechalo zajít věci kolem té evropské pobočky tak daleko a že tedy se ta strategie vlastně, jak vy popisujete, mění?
Tak CEFC, čínské ústředí společnosti CEFC, má dost svých vlastních problémů, jak všichni víme, tak předseda společnosti je vyšetřován interně v orgány komunistické strany Číny. Jeden z představitelů jejího neziskového křídla zase čelí obviněním ve Spojených státech z uplácení vrcholných afrických politiků. Čili celá ta společnost se nachází ve stavu velmi neobvyklých kumulací, několik tam velmi neobvyklých situací. A pravděpodobně nemá příliš času ani energie zabývat se s takovými situacemi, jaká se právě odvíjí před našimi očima v České republice.
No a dá se odhadnout, jak se teď k tomu aktuálnímu sporu mezi CEFC a JNT postaví vrcholný management, jak CEFC, tak Citigroup?
Tak ta záležitost s převzetím české CEFC společností skupinou JNT je samozřejmě velká komplikace. Představuje to značnou komplikaci pro CEFC jako takovou, respektive pro skupinu CITIC, která přebírá nebo vstupuje do společnosti CEFC nejenom v Číně, ale i v různých jejich divizích po celém světě. Čili rozumě to komplikuje tu strategii nebo ten celkovou linii, kterou jsem popsal předtím.
No a jak by se tady to dění posledních hodin mohlo odrazit na jejich dlouhodobějších plánech pro Česko a okolní region? Jaké místo vlastně Česko v té strategii celé mohlo mít?
Tak Česko je jenom jedním kamínkem v mozaice. Samo o sobě není nějak zvlášť důležité ani pro čínské skupiny, jako je CEFC nebo CITIC, nebo i pro čínskou politiku jako takovou. Česko se k tomu dostalo víceméně náhodou, protože se v jistém historickém okamžiku v podstatě bezpodmínečně otevřelo v čínskému vlivu, na což zcela pragmaticky čínská strana reagovala. Mimo jiné právě zapojení společnosti CEFC, angažmá v České republice. Čili to zapojení Česka je tedy spíše jak souhra náhod a je to odráží to vnitřní situaci v České republice spíše než nějakou obecnou geopolitickou situaci.
A dá se čekat, že tedy tato skupina si udrží v podstatě to, co v České republice získala, nebo se bude postupně těch akvizic, které tady měla, nemovitostí, fotbalového klubu a tak dále zbavovat?
Podle všeho to vypadá, že ten původní plán bylo, že CITIC prostě převezme ta aktiva CEFC v České republice a udrží je. Ta motivace nebyla ani tolik ekonomická, protože z ekonomického pohledu samozřejmě většina těch aktiv je zcela irrelevantních a za normálních okolností společnost, která se konsoliduje, tak jako se konsoliduje společnost CEFC, v rámci oddlužení by se zbavila těchto nadbytečných nesystémových akvizicí, jako je Lobkovice nebo různé hotely, tak konec konců i podle Good Slavia Praha. A skutečně také různě po světě CFC podobné asety odprodává. Ovšem v České republice je situace jiná právě, protože tyhle akvizice sloužily vlastně jaksi jako ideologické opodstatnění celého toho obratu k Číně, jako dokumentace toho, že tady skutečně probíhají nějaké čínské investice. Jsou to vlastně jediné investice, které jsme za poslední léta viděli. A právě z tohoto důvodu ten původní plán Čeziku byl podle všeho, že udrží z politických důvodů. Celá ta situace kolem JNP teď tenhle ten plán komplikuje a jakým způsobem se dále vyvine, to uvidíme v příštích dnech.
Tak tolik je ředitel projektu Synopsis.cz Martin Hála. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.
Česko bylo v loňském roce po porážce takzvaného Islámského státu v Sýrii a Iráku tranzitní zemí pro bojovníky teroristické organizace, kteří se snažili i přes naše území pronikat do Evropy. Stojí ve výroční zprávě ministerstva vnitra, kterou se bude zabývat vláda a jejíž text získala ČTK. Vyplývá z ní také mimo jiné, že ještě loni se z Česka vydalo bojovat do Sýrie 11 osob, z toho 2 čeští občané. Jsou obviněni z terorismu a stíhání jako uprchlí. Naším dalším hostem je odborník na extremismus z Masaryk Univerzity Miroslav Mareš. Dobrý den.
Dobrý den.
Bezpečnostní informační služba tu zprávu zatím nekomentuje, protože ji ještě neschválila vláda, ale kterou z těch pasáží, které otiskla nebo cituje agentura ČTK, byste označil za nejzásadnější?
Tak já si domnívám, že nejzásadnější je právě ta, že odcházejí ti čeští občané do Sýrie a že to skutečně může znamenat to, že se tady vytvořilo určité podhoubí lidí, kteří vlastně nezdíleli ty hodnoty, které patří k české ústavní demokracii.
To znamená, skutečně si myslíte, že ve zdejší muslimské komunitě nebo někde dál ve společnosti mají tito lidé nějaké zázemí, že skutečně nejde jenom o lidi, kteří spíš odsud tudy procházejí, ale nějak výrazně se tady neangažují?
To jsou právě dvě různé věci. Jednak to jsou ti průchozí, kteří skutečně ti, kteří využívají české území transferu a o těch se také zpráva zmiňuje, ale zároveň se zpráva zmiňuje i o cizincích, kteří mají třeba na našem území trvalý pobyt, nebo to jsou lidé, kteří vlastně mají i české občanství, jak jsme slyšeli, a ti byli zradikalizováni v rámci prostředí, ve kterém žijí. Samozřejmě ta komunita není nějakým způsobem homogenní a uzavřená a není to jednolitý celek, takže byli zradikalizováni v určitých výsečích, ale i těmto výsečím je třeba věnovat pozornost.
A to byste považoval za výrazné nebezpečí a případně v jakém smyslu?
Tak samozřejmě nebezpečí je to především v případě návratu těch lidí, protože pokud oni nabudou tam bojové zkušenosti, pokud tam budou nějakým způsobem vycvičeni a navrátí se zpět, tak hrozí riziko, že by se mohli zapojit do některých nebezpečných aktivit i v našem území. Nicméně to není podmínkou. Oni tam mohou zůstat, oni tam mohou zahynout, oni mohou tam třeba působit v takových skupinách, které nejsou chápané jako třeba ekvivalent Islámského státu. Nicméně i třeba narůstající moc odnože Al-Káidy na tomto území je samozřejmě v tomto směru nebezpečná.
Tak loni policie řešila také několik případů osob, které se přes Česko pokusili dostat do Evropské unie a byly podezřelé z napojení na některou z teroristických organizací. Jak vážný to je fenomén, řekl byste, a jak účinně můžou zdejší orgány tyhle extremisty odhalovat?
Tak samozřejmě důležitá je mezinárodní spolupráce, to, že se konec konců podařilo odhalit tady ty některé lidi, kteří přecházeli transferem u nás, tak to je taky velmi důležitá věc, že se to vyplývá z mezinárodní spolupráce. No a taky velmi důležité je mít svoje zdroje přímo v té komunitě, což se právě ukazuje jako velmi důležité při odhalení třeba těch českých dvou občanů, kteří tam odešli, když se ukázalo, že by napojili na další lidi v tom našem prostředí.
Tak to vysvětluje odborník na projevy extremismu z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš. Já vám moc krát děkuji za rozhovor i za vaše odpovědi a přeju vám hezký večer a hezký víkend. Naschranou.
Naschranou.
A to byla tedy publicistika hlavních zpráv. Její témata máme i na serveru irozhlas.cz. Pěkný večer, od mikrofonu přeje Tomáš Pavlíček. Naslyšenou.